Tammen äänikirja, Matti Remes, Pako. Äänitys, Silenzio Helsinki, 2020. Lukija, Lauri Kortelainen. Lähes kaikki tämän kirjan henkilöhahmot ovat kirjailijan mielikuvituksen tuotetta. Kirjassa esiintyvä Rönnin vankilaa ei ole olemassa, eikä Urpon Betoni Oy:n sorakuoppaa Hangossa. Kaikki muut kirjan tapahtumapaikat, kadut, ravintolat, kahvilat, talot ja tiet ovat todellisia. Jos kysyt, mitä teen, vastaan harrastavani onnen etsintää. Jossain se on myös minulle. Ruumis makasi selällään valkoisella kivilattialla. Tummatukkaisen iäkkään naisen rinnassa, suurin piirtein sydämen kohdalla, oli pystyssä pistomiekka. Juuri sellainen, joita näkee vain teatterissa tai mustavalkoisissa Errol Flynnin seikkailuelokuvissa. Tai galleristi Punkki Kolehmaisen miekkakokoelmassa. Kolehmainen tunnisti naisen välittömästi, eikä hänen tarvinnut mennä lähemmäksi ymmärtääkseen, että tämä oli kuollut. Hän oli jo ovella aavistanut jotain. Tai ehkä hän oli tuntenut nenässään veren ja ruumiin eritteiden pistävän makean tuoksun. Jälkeenpäin Kolehmainen kertoi tienneensä, että muistaisi hetken loppuikänsä. Lattia oli värjäytynyt punaiseksi ruumiin alla, mutta verilammikko ei enää kasvanut. Vainaja tuijotti kattoon levollisena, hänen kasvonsa olivat vitivalkoiset. Kumpikin käsi piti kiinni pistomiekan terästä, aivan kuin vainaja olisi yrittänyt vetää sen pois rinnastaan. Luku 1. Nikita Petrov oli venäläinen 40 ylittänyt mies, tappajan näköinen. Hän oli keskimittainen, painoi 80 kiloa ja hänellä oli huono iho. Kasvot olivat pyöreät, silmät ruskeat, eivätkä hänen tummat, taaksepäin kammatut hiuksensa oikein pysyneet paikoillaan. Hän pukeutui siististi, eikä erottunut juurikaan pietarilaisesta ihmismassasta. Mutta Suomessa käydessä hänen venäläisyytensä paljastui pelkästään mustasta puolipitkästä nahkatakista, jota hän käytti kesälläkin. Petrov asui Pietarissa, keskiluokkaisella kerrostaloalueella. Lähiössä, jonka parasta antia olivat toimivat vesijohdot ja asfaltoidut pihat. Usinov-nimisellä asuinalueella oli paljon korkeita ja massiivisia betonielementtitaloja. Ja niiden keskellä Neuvostoliiton aikainen muistomerkki vallankumousten sankareista. Proletariaatin diktatuuri oli valettu betoniin. Talojen välissä parkkipaikoilla oli käytössä olevien autonromujen lisäksi todellisia autonromuja ja joitakin vanhoja asuntovaunuja. Niissä asuivat ne, jotka syystä tai toisesta eivät halunneet mennä kotiinsa. Yleisin syy oli vodka. Talojen läheisyyteen suurille, useiden jalkapallokenttien kokoisille hiekkakentille, entisille pelloille, oli varastoitu vieri viereen täsmällisiin riveihin tuhansia uusia autoja. Mersuja, bemareita, kaupunkimaastureita ja lukuisa määrä keskenään samannäköisiä autoja, joiden rotua eivät ainakaan ulkonäöstä voineet tunnistaa muut kuin asialle vihkiytyneet. Venäjälle autot tuotiin Suomesta Hangon satamasta rekka-autoilla. Hankoon taas niitä rahdattiin laivoilla eri puolelta Eurooppaa. Täältä Usinovin hiekkakentiltä ja useilta muilta vastaavilta kentiltä Pietarista ne jatkoivat matkaansa ties minne Venäjän aroille ja laajan valtion takamaille. Nikita Petrov asui yksin. Hänellä oli vaimo ja kaksi lasta, mutta vaimo oli päättänyt muuttaa naapuritaloon, kun miehen työn todellinen luonne oli paljastunut hänelle. Petrovin rahat vaimo kyllä suostui ottamaan vastaan, se ei ollut naiselle ongelma. Nikita Petrov katseli ulos keittiönsä ikkunasta. Kauempana, jossain autokenttien takana, kiemurteli ikkunoitakin likaisempi Slivajoki. Se näkyi juuri ja juuri, jos tiesi mihin suuntaan piti katsoa. Välillä hän ihmetteli, miksi oli ylipäätään jäänyt Venäjälle vielä silloinkin, kun suuri ja mahtava kommunistinen Neuvostoliitto kaatui ja muuttui rytinällä kapitalistiseksi Venäjäksi. Hänellä olisi ollut mahdollisuus muuttaa Suomeen, koska hänen äitinsä oli Inkerin suomalainen.